Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Svět vědy právě přilétá do vašich domovů.
Nebo automobilů, zaměstnání, zkrátka všude tam, kde nás právě posloucháte.
I tentokrát dostanete svou pravidelnou porci zajímavostí a novinek.
U poslechu Meteoru vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Jak se vyvíjejí léky?
Poslední polední výstřel.
Dá se běžet 5 hodin bez vody?
Jak papoušci přispívají chudým?
Nejhlubší jezero světa je neviditelné.
Hýčkají si rostliny své mravence?
Téma čínského koronaviru stále hýbe zpravodajstvím a počet nakažených stále roste.
My jsme se tomuto tématu věnovali podrobně v minulém Meteoru.
Vracet se proto přímo k tomuto viru nebudeme, přesto máme ještě pár otázek, na které před týdnem nezbyl čas.
Proto je docent Jan Konvalinka z Ústavu organické chemie a biochemie naším hostem i dnes.
Bavili jsme se o tom, jak se viry šíří, ale opomněli jsme úplně základní otázku. Co je to virus? Jde vůbec o něco živého?
No to je klíčová otázka, jak chcete zabít něco, co nežije. Filozofická otázka, jestli virus je živý nebo ne, trápí spoustu lidí. Myslím, že většina biologů se shoduje v tom, že virus živý není, že to je takový parazit, který je schopen využívat buněčných mechanismů k tobě, aby se mohl množit. Ona vlastně ta analogie s tím počítačovým virem je docela dobrá. Počítačový virus je taky něco, co samo o sobě nefunguje, potřebuje to operační systém vašeho počítače, množí se tam, potom rozmnožení napadá další počítače a když buď je zlomyslně nebo je špatně udělaný, tak vám přitom ještě ten váš počítač zničí. A taky platí to, že když je chytře udělaný, tak vám ten váš počítač ani neponičí, nebo vy ani nepřijdete na to, že ho tam máte a on začne posílat nějaké informace z vašeho bankovního konta nějakému zlosinovi někde daleko v cizině. To platí pro věde taky chytře vymyšlený virus, evolučně sžitý svým hostitelem, ho nepoškodí. Proč by to dělal? Byl by blázen. Dobře, takže virus je, jak říká Peter Medavar, špatná zpráva zabalená do bílkoviny. Je to informace.
Krásná definice. A jak se vyrovnat s touto špatnou informací?
Ano, jak zastavit virus, zejména když je nový?
Využívá buněčných mechanismů na to, aby se mohl množit. A když máte nový virus a chcete najít nějakou zbraň na to, abyste ho zastavil, tak musíte dokonale pochopit na molekulární úrovni mechanismy, kterými se množí. To se liší virus od viru. Úplně detailně a skoro příkladně se to stalo na viru HIV, kde soustředění mnoha nejlepších laboratoří na světě ten virus prozkoumal úplně detailně. On má několik enzymů, které potřebuje pro svoji replikaci, proto aby se mohl množit. Má enzym, který dokáže množit jeho genetickou informaci, které mu se říká reverzní transkriptáza. A když tenhle ten enzym zablokujete, ten virus se nemůže množit a tím pádem máte virusatikum. A to jsou mimochodem právě látky Antonína Holého, které v tomhle kroku ten virus likvidují. Potom můžete zacílit na ten okamžik, kdy se ten virus dostává do buňky. Tam je vždycky molekula, receptor, který se naváže na ten virus nebo virus na tu molekulu a díky tomu se dostává dovnitř do buňky. Když tuhle interakci zrušíte, zablokujete, tak ten virus taky zase je bezmocný. Že i na to se dá působit. Tady například působí ty tzv. Protektivní protilátky, které ten virus nebo ten receptor obalí a brání téhle interakci. A nebo je tam krok, to platí u retroviru jako HIV, kde se ten virus dostává do chromozomu té napadené buňky a vlastně se vloží do genomu toho pacienta a on má takové molekulární nůžky, které rozstřihnou ten chromozom toho pacienta. jmenuje se to virová integráza. A to je další krok, když zablokujete tady ty nůžky, tak se ta virová, teď už DNA, do toho chromozomu nedostane a tím pádem virus zastavíte v jeho replikačním cyklu. A úplně poslední okamžik, a to bylo to, na čem moje laboratoř pracovala mnoho let, je okamžik, kdy už se ten virus dostává ven z té nakažené buňky a už se pomalu rozhlíží, jakou jinou buňku by nakazil, a teprve v tu chvíli se skládá do plně infekční formy a tam jsou zase další molekulové nůžky, takzvaná virová proteáza, která nastříhá dlouhé polyproteinové řetězce na malé proteiny, které slouží ten plně infekční virus. A ty také můžete zablokovat, jakoby otupit ty molekulové nůžky malou molekulou, která se naváže do aktivního místa toho enzymu a ty nůžky zablokují. I tenhle ten virus je potom neinfekční a zase máte lék proti virové chorobě.
To vypadá, že virus má celou paletu slabých míst?
Jen přijít na to, jak přesně mu bránit v činnosti.
Aktuálně celý svět řeší čínský koronavirus. Předpokládám, že nejlepší laboratoře světa se snaží hledat lék a minule jsme si říkali, že se třeba využijí léky původně vyvinuté proti jiným virům. Ale jak je to u jiných nemocí?
Některé jsou tu s námi dlouho. A lék stále není. Až to budí dojem, že se firmám ani nevyplácí ho hledat, protože pacientů s danou chorobou je například příliš málo.
Je to tak?
Je to tak. Problém s vývojem léku je, že to je nesmírně riskantní a velmi drahá záležitost. Máme velmi mohutné, mocné, efektivní technologie na paralelní syntézu 100 tisíců sloučenin, na testování 100 tisíců sloučenin. Máme velmi výkonné počítačové možnosti, dneska teoretické chemie a teoretické strukturní biologie, jak modelovat interakci malých molekul s nějakým enzymem. Máme skvělé biologické možnosti a to všechno je velmi drahé. Ještě mnohem dražší je pak testování těch preparátů. Musí se testovat v tkáňových kulturách, na zvířatech a potom ve třech velmi náročných fázích klinického testování. To všechno stojí spoustu peněz. A dalším důvodem, proč je to drahé, je, že se stále zvyšuje náročnost na to, aby ty léky byly bezpečné. Zatímco před 80 lety bylo morfium k dostání normálně v drogérii, ani ne v lékárně, a lidé používali arzen jako docela běžné léčivo, tak dneska i relativně malé nebo velmi vzácné vedlejší účinky nějakého léku jsou těžko snesitelné. Řada poškozených nebo údajně poškozených pacientů se dneska hájí před soudem. Ty firmy platí obrovské odškodné za jakékoliv poškození, které jejich preparáty můžou způsobit, a proto se chrání tím, že velmi, velmi jak oni, tak regulační orgány dbají na bezpečnost těch léků. To je všechno strašně dobře a samozřejmě všichni s tím souhlasíme, ale zvyšuje to tu cenu, to se nedá nic dělat. Čili vývoj léku dneska stojí něco mezi 1 a 2 miliardy dolarů.
Obrovská suma.
No jo, ona totiž není jenom za tu jednu vytouženou pilulku.
V tom čísle je mimo jiné nejenom samotná cena toho vývoje, která je teda velmi vysoká, ale taky skutečnost, že po cestě vy takhle vyvíjíte stovky nebo možná tisíce sloučenin. Desítky z nich se dostanou do toho stádia preklinického výzkumu. Mnoho z nich se dostane do stádia toho klinického výzkumu a třeba jedna, když máte velkou kliku a opravdu je to úspěšný projekt, tak se vám jedna dostane do stádia, že projde všemi třemi stádii klinického testování a po nějakých 8-10 letech vývoje je z ní lék schválený regulačními orgány. Ale vy potom, když jste teda farmaceutická firma, když se cítíte do situace, že jste ředitel farmaceutické firmy, vy potom musíte na té jedné látce vydělat na ty stovky a desítky ostatních sloučení, které prostě nebyly tak úspěšné, nicméně vy jste investovali stovky milionů nebo miliardy dolarů do jejich vývoje. Takhle to je.
Takže se nikomu nevyplatí hledat lék na chorobu, kterou mají třeba jen desítky lidí v republice.
To je realita.
Co s tím?
Tady je příležitost pro charitativní organizace, pro Světovou zdravotnickou organizaci, pro vlády, aby investovali do vývoje těch léků, případně pro nové chytré způsoby vývoje léků. Jako jsme o tom už mluvili, to použití už uznaných léčiv na nové choroby, tomu se říká repurposing, a teď se na tom hodně intenzivně pracuje, protože těch molekul, které už prošly nějakým klinickým testováním, jsou vlastně tisíce a není vyloučeno, že některé z nich mohou fungovat vůči těm vzácným chorobám. Firmy se také stále naštěstí víc uvědomují svoji, řekněme, společenskou odpovědnost, takže občas investují i ze svého do projektů, které se jim nemohou vyplatit. Můžete říct, že to dělají pro PR, ale já jsem docela rád, že to dělají. To byl ten příklad toho vývoje léku proti ebole. Dneska se hledají léky proti velmi vzácným metabolickým chorobám, které zase jsou velmi vážné, ale těch počet pacientů je v tisících, zase se to nemůže vrátit. Musíme najít hospodářský model, abychom i ty vzácnější choroby dokázali zvládat.
Zdá se, že vývoj léku je velmi složitý nejen po stránce vědecké, ale i finanční, organizační, právní.
Možná by někoho z posluchačů zajímala velká panelová diskuze na toto téma, která se uskuteční v úterý 18. února od 16 hodin v Praze v budově Akademie věd na Národní třídě.
Pořádá ji Učená společnost České republiky a diskutovat přijdou za Akademii věd profesorka Blanka Říhová a doktor Zdeněk Hostomský.
Za výrobce léčiv se zúčastní inženýr Pavel Šebek a profesor Radek Špíšek. Moderovat bude náš host, profesor Jan Konvalinka. Představte si, že nemáte hodinky, ale je pro vás důležité vědět, jestli už je poledne.
Podívám se na mobil.
V tom případě upřesňuji, vžijte se do konce 19. století.
Aha, když ne kapesní hodinky, mohly by posloužit sluneční hodiny na některém z domů.
No a když je zataženo?
Kostel a jeho zvony?
A co přesnost zvoníkova? Nebylo by rozumné dávat jedno centrální znamení pro celé město?
To jde.
Šlo to. A vydrželo to desetiletí.
Stalo se tento den, 15. února. Z dnešního pohledu je až neuvěřitelné, že naši předkové odhadovali, kolik je hodin prostým pohledem na polohu slunce na nebi. Pak nastoupily věžní hodiny. Ty se postupně zpřesnily natolik, že pravý sluneční čas přestal pro řízení stačit. Proto v roce 1842 nejvyšší purkrabí, hrabě Karel Chotek, podal dva návrhy. První požadoval, aby se orloje v Praze řídili časem středním a nikoli pravým. Pravý místní sluneční čas, který ukazují sluneční hodiny, totiž plyne během roku nerovnoměrně. To kvůli eliptické dráze země kolem slunce a sklonu zemské osy k rovině této dráhy. Naproti tomu zprůměrovaný střední sluneční čas plyne rovnoměrně. Druhý návrh byl, aby se z některé klementinské věže dávalo přesné polední znamení, dobře viditelné, kterým by se pak řídili věžníci v okolí. Městské hejtmanství s oběma návrhy souhlasilo a tak se od 20. července 1842 začalo z ochozu astronomické věže hlásit takto. Krátce před polednem vyvěsil zřízenec prapor, chviličku před 12. hodinou tento prapor odstranil a vyvěsil menší prapor, který přesně v poledne rychle stáhl. Později se znamení dávalo pomocí jediného praporu, který zřízenec vstyčil asi 2 minuty před polednem na ochozu věže a v poledne jim mávnul směrem dolů. Přesný čas zjišťoval podle průběžně kontrolovaných hodin, které si přinesl sebou a pověsil na zeď ochozu. Od roku 1891 bylo mávnutí praporem doplněno ranou zděla, umístěného na Mariánských hradbách nad Klárovem. Výstřel měl mnohem větší dosah. Muselo se ovšem přihlédnout ke konečné rychlosti šíření zvuku. Například do vzdálenosti 10 kilometrů zvuk doputoval asi za 30 minut. Polední výstřel zděla se také stal námětem jednoho z prvních oživlých obrázků českého kinematografu Jana Kříženeckého. Jednou jedinkrát pražská hvězdárna vyslala znamení s výstřelem i o půlnoci, a to při změně letopočtu ze Silvestra 1899 na Nový rok 1900. Od prosince 1825 byl časový signál z Klementína dodáván radiotelegraficky tehdejšímu radiožurnálu, který jej vysílal rozhlasem. Od 1. dubna roku následujícího dvakrát denně. Poslední polední výstřel z děla zazněl 15. února 1926. A jim jakoby symbolicky skončilo dřevní období veřejné časomíry u nás. Přežívající znamení praporem s nástupem rozhlasu ztratilo na významu a v červenci 1928 bylo zastaveno. Poslední polední výstřel z kanónu v Praze zazněl naposledy na den přesně před 94 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
V minulosti lidé neměli naši techniku, ale využívali vše, co měli k dispozici.
Tohle se dá říct už o pračlověku, když skrotil oheň nebo vyrobil pazourek. Člověk se vždy snažil ulehčit si život a když konečně na něco přišel, hned to začal využívat.
Jenže kdysi dávno mnoho možností nebylo. Takový homo erectus ještě před 100 000 roky neměl žádné zbraně.
Za to měl špičkovou kondici. Nový výzkum ukázal, že dokázal běžet přes 5 hodin, aniž by se napil.
No, zní to neuvěřitelně, vidíte.
Já bych lapala po vodě i po dechu už po 10 minutách.
Tenhle ten údaj zjistili vědci pod vedením našeho hosta, doktora Martina Hory z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Pane doktore, jak něco takového můžete vědět? Máte snad stroj času?
Moc možností, jak to zjistit naprosto na 100%, samozřejmě nemáme. Stroj času neexistuje zatím aspoň, teda nebo nám ho neposkytli ještě na fakultě, ale můžeme se to zkusit zrekonstruovat na základě té evidence, kterou máme. Máme evidenci fosilní, máme nějaké skamenělé kosti po Homo erectus, které nám naznačují, že už byl schopen běhu. Jsou tam různé prvky, které stabilizovaly jeho tělo, jeho troup, jeho hlavu při běhu, které u starších našich předků nebo příbuzných, jako třeba australopitéků, nemáme. Ostatní lidopie nemají, neběhají, nepotřebují je. Mají třeba pevnější kosti, robustnější kosti dolních končetin, než zase třeba ti australopitéci. To, že nám naznačuje, že Homo erectus používal svoje dolní končetiny k nějaké jaksi dlouhodobé opakované zátěži, takže chodil rychle nebo běhal spíše delší vzdálenosti nějak pravidelně.
Dobře, dejme tomu, že byli schopni skvěle běhat. Ale proč by to dělali?
Zdá se, že to bylo proto, aby se naši předci dostali k masu. A jelikož člověk není nějak zvlášť rychlej a vlastně tu antilopu není schopen dohnat, že antilopy mají násobně nebo jakákoliv obdobná kořist, dosahuje násobně vyšších rychlostí než člověk. A člověk není ani moc silný, nemá žádný přirozený zbraně jako drápy nebo zuby, že jo? Takže ani tu kořist by nebyl schopen přeprát. A zdá se, že ti naši předci na to šli trošku jinak. Sice využili běh, ale ne nějaký sprint, ale spíš vytrvalostní běh. Prostě běželi tak vytrvalé, že nenechali tu kořist odpočinout, nenechali ji ochladit se a v důsledku toho u té kořisti neustále stoupala tělesná teplota, až už to bylo pro ten organismus nebezpečné, takže byla donucena zastavit a pak ten člověk k ní vlastně už jenom doběhl, došel a měl uloven.
Čím to, že antilopa je po dlouhém běhu uštvaná a člověk ne?
Nebo aspoň ne tolik.
Jsme v podstatě unikátní mezi ostatními zvířaty v tom, jak efektivně se dokážeme zbavovat tepla, jak efektivně se dokážeme ochlazovat. A spočívá to hodně v naší schopnosti se potit. Než bychom měli nějak super velké nebo efektivní potní žlázy, ale my jich máme hodně. Máme rozprostřené po celém těle, takže když je potřeba, začneme se potit, tak my vlastně využijeme celou plochu naší pokožky k tomu odpařování toho tepla.
Homo erectus sice neuměl rozdělat oheň, přesto si maso zajistil ohříváním.
Dalo by se říct. Dobře, vypadá to logicky, ale víte, jak takový lov probíhal? To z dochovaných kostí asi těžko poznáte.
Tady se můžeme opřít jenom o etnografické zdroje, o to, jak ten vytrvalostní lov probíhá u současných lovců sběračů. A tady máme informace o tom, že na začátku je to skupina lovců, kteří toho nejschopnějšího lovce, toho, který má největší vytrvalost, doběhne nejdál, tak ten se jakoby šetří vzadu a ti ostatní v podstatě se tak jako rozprostřou a sledují stopu. Jo? A to zvíře může různě zatočit, tak oni se rozprostřejí, aby každou tu zatáčku stihli na ní zareagovat co nejdříve. A ten hlavní klíčový lovec, který se zatím šetří, byl prostě čerstvej. A na tu pozdější fázi lovu, kdy už ti ostatní lovci postupně odpadají a ta poslední část toho lovu už často jenom na tom jednom nejschopnějším jedinci.
A jak jste přišli na to, že Homo erectus dokázal běžet přes 5 hodin bez napití?
My jsme zvažovali, jak na to vůbec přijít. Zvažovali jsme, že sežereme nějaký lovce sběrače a budeme se stopkama měřit, jak dlouho lovějí, ale tam je ta nevýhoda, že lovci sběrači dneska už mají nádoby na vodu a hlavně poslední zdokumentovaný lov, vytrvalostní lov se udál před skoro 20 lety, takže je dost možný, že už dneska to ani nikdo neumí, ten vytrvalostní lov. Pak jsme ještě zvažovali, že bychom vzali nějaký atlety, třeba vytrvalostní běžce, maratonce a nechali je v létě někde běhat zase se stopkama, dokud teda nepadnou žízní, ale tam zase je velký samozřejmě risk zdravotní, takže ani k tomu jsme se neodhodlali a šli jsme na to přes modelování. Matematické modelování v počítači, nikdo není ohrožen, nikam nemusíme jezdit, pro nás to bylo jednoduchý a spočívalo to v tom, že my jsme vytvořili model výměny tepla mezi člověkem, mezi tělem člověka a okolním prostředím. A tímhle modelem my jsme schopni odhadnout, kolik tepla člověk ztratí odpařováním potu a z toho už se dá lehce fyzikálně odvodit, kolik toho potu je k tomu potřeba. No a potom jsme simulovali ty zdokumentované lovy z Kalahary, věděli jsme, jakou rychlost ten lovec využívá, v jakých teplotách ten lov probíhá, v jaký relativní vlhkosti třeba vzduchu a simulovali jsme ten lov do té doby, než ten lovec ztratil tolik vody, že by ho to mohlo nějak ohrozit na zdraví. Jo? Dosáhnul nějaké kritické hranice dehydratace.
Uvádí se, že když člověk nevypotí víc než 10% hmotnosti, tak přežije.
Čili jste zjistili, že kdyby se náš předek potil víc než 5 hodin, už by ten limit přesáhl.
No, bylo to chytré uštvávat zvěř během. To by mě zajímalo, jak naši předkové přišli na to, že to jde. Každá antilopa jim přece musela hned frknout.
A k čemu nám jsou informace, které jste zjistili, dobré?
To je hodně důležitá otázka, řekl bych i pro současného člověka. Protože my dneska jsme hrozně usedlí, že sedíme tady ve studiu, posluchači sedí doma na gauči nebo třeba v autě. A taková jediná změna, kterou my za den jako máme, kromě toho sezení, tak je, že si v noci lehneme a vlastně se vůbec nehýbáme. Jo, a v tomhle máme spoustu společného třeba s lidopama. Jo, šimpanzi, gorily, orangutáni, ty se taky moc nehýbou přes den. Za den ujdou 1-2 kilometry, maximálně 3 a zbytek dne jí nebo odpočívají. Jo. Velký rozdíl ale mezi náma a těma lidoupama je v tom, že těm lidoupům tenhle ten způsob života vyhovuje a v podstatě oni prospívají tímhle tím způsobem života, ale člověk ne. U člověka, když nemá dostatek pohybu, tak se objevuje obezita, osteoporóza, dokonce i různý mentální onemocnění už jsou dneska spojeny s nedostatkem pohybu. Takže zkoumat, proč mi ten pohyb potřebujeme, kde se to vlastně vzalo, jo, je hrozně důležitý pro nás. A zdá se, nebo není jiné vysvětlení, než že naši předci někdy v minulosti se hodně hejbali. Hodně chodili, hodně běhali a to naše tělo, náš organismus se na to adaptoval a dneska už to bez toho pohybu nejde. Nefunguje optimálně a vede to k různým těm onemocněním.
Mně se zdá neuvěřitelné, že dnes máme problémy s naším životním stylem proto, že před 100 000 roky jsme byli tací dobří sportovci.
No, on Homo erectus tužil asi 1 milion a 700 tisíc let. To je 17x déle než jeho následovníci.
Evoluce je možná pomalejší, než bych čekala.
Ale je rozhodně fascinující, že člověk dokázal uštvat rychlou zvěř pomalým během.
Jeho následovníci si vymysleli dálkové zbraně a tuhle úžasnou schopnost běhu ztratili.
Thank you.
Spousta lidí má za domácího mazlíčka zástupce ptačí říše.
Ano, od kanárků přes zebřičky a andulky až po velké druhy papoušků.
Někteří z papoušků mají funkci navíc. Dokáží pobavit svou mluvou.
A nebo lézt na nervy, jak se to vezme.
Každopádně napodobování lidské řeči je výsadou jen několika málo živočišných druhů.
To je pravda. A většinou chápeme papouškování jen jako tupé opakování, které nesvědčí o inteligenci, ale spíše o mechanické schopnosti hlasivek.
Jenže to bychom papoušky podcenili, alespoň ten druh, o kterém nám přichází povědět profesor Jaroslav Petr.
Takový Einsteinové ptačí říše, tak jsou papoušci a především papoušci šedí. To jsou afričtí papoušci. Oni se dožívají v přírodě, dejme tomu 25-30 roků, ale v zajetí se dožívají 60 let. Takže to je na ptáka věk skutečně impozantní. A teďka dvě německé bioložky udělali velmi zajímavý pokus, který ukazuje, že papoušci šedí jsou první ptáci, u kterých jsme zjistili, že jsou schopni nezištně pomáhat druhým. Nezištná pomoc je v přírodě skutečně vzácná. Vyniká v ní člověk. Nemusí se mnou možná posluchači souhlasit, může jim připadat, že lidé jsou vypočítaví, ale když se podíváte třeba na takového bezplatného dárce krve, tak to je přesně příklad té nezištné pomoci, protože ten člověk dává svoji krev, jednu z nejcennějších věcí, které v tom těle máme, a on neví, kdo ji dostane. Ten, kdo ji dostane, neví, od koho ji dostal. To znamená, nějaký vděk, nějaká revanš, něco na oplátku se tady nedá očekávat. V přírodě to většinou funguje tak, že si buď pomáhají příbuzní, sourozenci, rodiče a potomci. Nebo ve včelstvu je to názorné, protože tam všechny dělnice jsou sestry. Takže tady ti si pomáhají, a nebo si živočichové pomáhají na základě toho, že půjčka za oplátku. Dneska já tobě, zítra ty mě.
Moc by mě zajímal průběh pokusu, kterým vědkyně zjistili, zda si papoušci nezištně pomáhají nebo ne.
Nejdřív je vědci, nebo vědkyně v tomhle případě, zooložky je naučili, ty papoušky, že když dostanou takové kovové kroužky, podložky, takové velké podšrouby, tak když je vrátí okénkem, byly ty papoušci zavření v takovém plastovém boxu, a když okénkem vrátí tu podložku, tak dostane kousek vlašského ořechu, jádra. To je pro ty papoušky obrovská pochoutka, takže oni se fakt snaží a tohle se naučili, že se vlastně dá koupit kus vlašského ořechu za tu podložku. A teď teprve přišel ten správný pokus. Byli tam dva papoušci, každý měl svůj vlastní box, ten jeden papoušek dostal tu měnu, ty peníze, za které si lze koupit ty ořechy, ale okénko, kterým si byl zvyklý nakupovat, bylo zavřené. To znamená, on měl peníze, ale ořechy si koupit nemohl. Vedlejší box, tam byl taky papoušek, ten peníze neměl a jeho nakupovací okénko bylo otevřené. A důležité bylo, že tam bylo ještě jedno okénko, které spojovalo ty dva boxy. A pak se stalo to, že papoušek, který dostal peníze a nemohl si za ně koupit, tak je tím okénkem strkal tomu druhému papouškovi, protože ten nákupní okénko otevřené měl. A ten si tedy tím okénkem ty ořechy nakupoval. Ten dárce z toho nic neměl. Tenhle ten papoušek se zpátky nedělil, že by mu přes to okénko strčil tedy zase nějaký ořech zpátky. Ale přesto ten papoušek neváhal, skutečně si velmi způsobně podávali ze zobáku do zobáku ty peníze, ty kovové kroužky. Takže tady jsme svědky toho, že ten papoušek si uvědomuje, že já z toho nic mít nemůžu, že mám ty peníze, ale ten druhý by mohl a já mu to přeji. A já to udělám tak, aby on se tedy měl dobře za ty mé peníze.
Docela překvapivé zjištění.
To je docela překvapivé i u těch velmi chytrých papoušků, protože ve zvířecí říši, třeba mezi savci, tak tohle to potkáváme velmi zřídka. Dá se to pozorovat především u těch nejchytřejších savců, což jsou lidoopy. Takže třeba šimpanzi bonobo, tak oni mají svůj revír, v rámci toho revíru se pohybují. A bonobové, přestože mají pověst těch míromilovných šimpanzů, tak jsou velmi zdatní lovci a občas si něco uloví. A to maso patří právě k těm vyhlášeným pochoutkám mezi bonoby. A oni se o to dělí, ale dělí se v rámci té tlupy. Obvykle je to tak, že loví chlapy, samci, a rozdělí se s tou samičí částí tlupy. Ale jednou, dvakrát, maximálně třikrát do roka se stane, že se na hranicích těch svých území potkají dvě různé tlupy bonobů. A pak vědci pozorovali, že když ta jedna tlupa právě ulovila a teď přijdou ti sousedi, které neviděli třeba celý rok, tak oni se s nimi podělí. Přestože vyhlídka na to, že se jednou zase potkají a ti budou mít zrovna uloveno, že se taky rozdělí, že prostě se budou revanžovat, tak je velmi, velmi nízká.
Měli bychom snad změnit názor na zvířata?
Donedávna ta nezištná pomoc byla považovaná za ryze lidskou vlastnost. Že to byla vlastnost, kterou jsme se vydělili z té zvířecí říše, ale teďka podobně jako u jiných vlastností nebo schopností člověka se ukazuje, že zaprvé někde ve zvířecí říši už to v nějaké formě existuje, že se to tam vyvinulo. A ještě se ukazuje, že ta nezištná pomoc se vyvinula zřejmě několikrát nezávisle na sobě. A je tam ještě zajímavá jedna část toho pokusu, protože do toho pokusu ty bioložky zahrnuly ještě jiný druh papouška, a to je ara šedolící. A tihleti arové, ti se naučili kupovat si ořechy za peníze, ale nikdy si peníze nepředávali, aby si pomohl ten druhý. To znamená, není to dokonce ani univerzální schopnost všech druhů papoušků. Je to vlastnost, kterou zatím známe u toho papouška šedého. Ukazuje se, že ti papoušci šedí a ti arové šedolící se od sebe přeci jenom liší uspořádáním svých společenstev. Ta hejna nebo ta společenstva těch papoušků šedých jsou podstatně komplikovanější, mají podstatně složitější strukturu, jsou mezi nimi složitější vztahy. A to zřejmě vede k tomu vyššímu pocitu sounáležitosti a jakési empatie, kterou ten papoušek tady projeví, když to ti arové šedolící, ta jejich hejna jsou taková, dá se říct, víc anonymní a tam teda ta empatie nefunguje.
Takže pokud budou vědci hledat další živočišné druhy, které si pomáhají,
měli by mířit mezi druhy, které žijí společensky.
To by mě zajímalo, jestli papouška šedého má některý z našich posluchačů.
A jestli jich má někdo víc a může potvrdit, že by je viděl si pomáhat.
Nejčastěji cituje Jiří Grygar, když nahlíží do své rozsáhlé sbírky zajímavých výroků světových osobností.
Typuji, že jde o největšího génia 20. století.
Je to tak. Jeho citáty jsou moudré, poučné i vtipné a člověka přinutí k zamyšlení, jako ten dnešní.
Jeden půvabný citát od Alberta Einsteina vypadá takhle. Když se dívá na to, jak se bádá ve fyzice a dalších přírodních vědách. Dobrotivý pán Bůh není zlomyslný, ale rafinovaný, to teda je.
Ano, na vědce čeká spousta záludností.
Třeba jak se podívat na povrch planety Venuše, když je stále zahalená hustými mraky.
Pomohl až radar.
Přesně tak, a hodil se i na planetě Zemi.
Nestačilo si počkat, až vítr mraky rozfouká?
No, na Zemi nešlo vědcům o to, co je na povrchu, ale pod povrchem.
Radary přece nedokáží proniknout půdou.
Jenomže ledem ano. Jenom díky tomu víme, co se skrývá pod ledovým příkrovem Antarktidy. A teď se podařil odhalit naprostý rekord tohoto kontinentu.
A jaký? Že je Antarktida světa dílem s nejvyšší průměrnou nadmořskou výškou, to už přece dávno víme.
Ale teď víme, co se skrývá pod ledem, nejhlubší kaňon světa. Více už doktor Miroslav Šobr z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Byla vytvořena nová studie, která vytvořila novou mapu antarktického kontinentu, kdy oni shromáždili obrovské množství dat, převážně sbíraných z radarů, z letadel, které jako přeletávali nad antarktickou pevninou, a snažili se udělat co nejpřesnější model celého toho kontinentu. Účelem nebylo určitě najít nějaké nejhlubší místo, ale účelem bylo zjistit, jak ten kontinent vypadá pod tím ledem a jakým způsobem by mohlo docházet k tomu odlednění, který je teď na snadě zkoumat, protože samozřejmě dochází k jeho zrychlování. Takže oni chtějí ty data, které pozbírali z toho modelu, využít pro modely odledňování toho kontinentu.
A tahle nová mapa Antarktidy ukazuje místo, které je kilometry pod hladinou moře a přitom v něm není voda.
Protože je plné ledu.
Žádný tak hluboko sahající kaňon jinde na Zemi není.
Antarktida se tedy teď stala držitelkou nového rekordu?
On už ten extrém v podstatě ta Antarktida měla doposavat. Když jsme se podívali do nějakých tabulek, ve kterých bylo pro jednotlivý kontinenty nejhlubší místo, tak ta Antarktida už sama o sobě to místo měla. Ta nejnižší hodnota tam byla asi 2,5 kilometru pod hladinou světového oceánu. Teďko tedy oni našli hlubší místo. Je to kaňon pod Denmanským ledovcem. Jehož hloubka se odhaduje podle těch měření na zhruba 3500 metrů. Když se podíváme, jak ten kaňon by vypadal po nějakém tom odlednění, neví se úplně přesně, jestli je nad hladinou nebo pod hladinou. Jo, ty měření samozřejmě toho reliefu pod tím ledem nejsou úplně přesný. Je tam nějaká nejistota. A právě ta hrana toho kaňonu vychází plus minus na úroveň současné hladiny světového oceánu. Takže je otázka ve chvíli, kdyby došlo k odlednění, jestli ten kaňon tedy bude součástí světového oceánu, jestli bude zaplněný mořskou vodou, ale určitě bude asi zaplněn sladkou vodou. To znamená, že by se jednalo rázem o nejhlubší jezero světa, pakliže by teda došlo k roztátí celého objemu toho ledovce, který je v tom kaňonu.
Dívám se na mapu Antarktidy bez ledu a vidím tu spoustu ostrovů, špičaté hory. To by se výrazně změnila tvář této části světa, kdyby ledovec skutečně roztál.
No, pokud by opravdu roztál, no tak byste tuhle mapu mohla zahodit.
Jak to? Zaznělo, že je dosud nejpřesnější a ukazuje pevnou půdu bez ledovce.
Ve chvíli, kdy ten led postupně odtává na daném místě, ta obrovská masa, tak dochází ke zpětnému výzdvihu té pevniny, která byla tím ledem stlačena, protože ten led má samozřejmě obrovskou hmotnost, obrovský tlak, který jako vytváří na tu pevninu, takže říká se tomu eustatické pohyby, které jaksi bude se ten kontinent zpětně vyzvedávat. U té Antarktidy se udává zhruba o 500 až 600 metrů, že by došlo k výzdvihu toho kontinentu ve chvíli, kdyby tam teda nebyl led žádný. Říci, kdy to bude, to samozřejmě je asi nemožné v tuto chvíli.
Zatím nás to trápit nemusí. I kdyby začala Antarktida tát, mapa by se průběžně překreslovala a nikdo z nás se toho určitě nedožije.
Ale nakonec by se spod ledu vylouplo nejhlubší jezero světa. Podle radarových měření je kaňon 20 kilometrů široký a zhruba 100 kilometrů dlouhý.
Když to srovnáme s nejhlubším jezerem světa, ruským Bajkalem?
Ten je dvakrát širší a šestkrát delší, ale jeho hloubka je poloviční.
Zajímalo by mě, jak v Antarktidě tak hluboký kaňon vůbec vznikl.
Myslím si, že určitě tam hrajou roli nějaké tektonické procesy, že tektonicky to bude založený, tady ten kaňon, a samozřejmě ta činnost toho ledovce ho zřejmě ještě jako prohloubila.
Díval jsem se, že autoři uvádějí hloubku kaňonu poněkud nejistě. Proč?
Díky tomu, že ten kaňon je hodně hluboký a poměrně hodně úzký, tak ty radarové odrazy vycházely i z těch stěn toho kaňonu. Takže oni k tomu použili ještě nějaký doplňkový fyzikální model a modelovali to podle pohybu toho ledovce uvnitř toho kaňonu.
Nejhlubší kaňon světa. Je to jen geografická zajímavost?
Když bychom se podívali na to, jak to vypadá s nejhlubšími místy na Zemi v tuto chvíli, tak pokud bychom se bavili o, dejme tomu, nejhlubších místech ve světovém oceánu, tak tam samozřejmě by se o žádný rekord nejednalo, protože nejhlubší je Mariánský příkop ze zhruba 11 kilometry, takže ten asi nebude překonán. Nicméně pokud by teda tento kaňon zůstal na pevnině a byl by zřejmě tedy zaplaven vodou, tak by se jednalo o nejhlubší kryptodepresi, což je místo na zemském povrchu, které leží pod úrovní světového oceánu a je vyplněné vodou. V současné chvíli je nejhlubší kryptodepresí dno jezera Bajkal. Ta nejnižší část toho dna leží v hloubce zhruba 1186 metrů pod úrovní světového oceánu. Tady bychom byli zhruba 3500 metrů pod úrovní světového oceánu. Takže by to byla výrazně větší hodnota, než v tuto chvíli máme. Dále máme místa, kterým říkáme prolákliny, a jsou to prostě místa, které leží pod úrovní světového oceánu a nejsou vyplněný vodou. To ale tady zřejmě nepřichází do úvahy, protože si myslím, že v každém případě tady ta deprese by zůstala asi vyplněná vodou, pokud by neměla teda spojení se světovým oceánem. A tady ty prolákliny mají výrazně menší hodnoty těch hloubek. Největší tou proláklinou je hladina Mrtvého moře v Asii, asi 430 metrů pod úrovní světového oceánu. A v ostatních kontinentech jsou tady ty hodnoty ještě výrazně menší, kolem 100 metrů i méně.
A co srovnání s kaniony, které jsou na pevnině? Jak jsem se díval do originálního článku, tak autoři nové mapy Antarktidy tam takové přirovnání mají.
To mně přijde, že je poměrně mimo takovýhle jako srovnání, protože kanion Horní tok Brahmaputry, který se udává jako největší nebo nejhlubší kanion na světě, a s tím je jako i docela problém, jakým způsobem to vymezit, jo, protože se bere dno té řeky a teď ty vrcholy a jak daleko ty vrcholy mohou být od osy, dejme tomu, toho údolí. Takže je řada světových lokalit, které se v úvozovkách přou o to, jestli oni jsou tím nejhlubším kanionem. Jo, takže ale asi i podle encyklopedie anglické Wikipedie třeba vychází ten Grand Canyon Yarlung Tsangpo, což je teda horní tok řeky Brahmaputry v Tibetu, nejhlubším, s průměrnou hloubkou asi 5000 metrů. A v tom nejhlubším místě se pak udává asi 6009 metrů, že by byla jeho hloubka. Přičemž ty vrcholy, které jsou kolem té řeky, jsou 7780 metrů vysoké až.
Největší trhliny v povrchu země. Jizvy, dalo by se říct.
Teď víme o největší jizvě Antarktidy, schované pod ledem, se dnem sahajícím 3,5 kilometrů pod hladinu moře.
Koupat se tam ale jistě nikdo nepojede. Když se zeptáte malého dítěte, kde bydlí mraveneček, jistě odpoví, že v mraveništi.
Jenomže to neplatí o všech druzích. Někteří bydlí na stromech.
A přesně za takovými se teď vydáme.
Spolu s Miloněm Čepelkou a autorem knihy nakladatelství Akademia Hmyzí rodiny a státy, profesorem Janem Žďárkem.
Většina mravenců se zabydluje v zemi a chodby některých mravenišť sahají až do 16-metrové hloubky. Jak se ale vyvíjely další a další mravenčí druhy, konkurence mezi nimi se zvyšovala a na zemi i pod zemí jim začalo být těsno. A to byl důvod, proč někteří opustili pevnou půdu pod nohama a přestěhovali se natrvalo do korun stromů.
Otázku bydlení na stromech vyřešili noví osídlenci v podstatě dvojím způsobem. Jedni si svá hnízda sešívají z čerstvého listí hedvábím, které vylučují jejich larvy, jiní využívají dutých trnů, stvolů, hálek a jiných přírodních dutin, a to i za cenu, že se musí notně uskrovnit, aby se do omezených prostůrků vtěsnali. Jejich dělnice jsou proto drobné a kolonie většinou nepočetné, za to hnízd bývají tisíce.
Stromoví mravenci často uzavřeli s rostlinami jakési pakty o spolupráci a ochraně, které oběma stranám usnadňují zápas o přežití. Vědci zaznamenali několik set případů životně důležité závislosti určitého druhu mravenců na nějaké, většinou teplomilné dřevině.
Mnohým se zdálo odvážné tvrdit, že si rostlina mravence vydržuje ke své ochraně, i když tomu mnohá pozorování nasvědčovala.
Problém se pokusil vyřešit už někdy před 50 lety americký ekolog Daniel Janssen, tehdy ještě doktorant.
Všiml si, že skot se akáciím na pastvinách vyhýbá. Jsou to trny nebo jejich obyvatelé, čeho se krávy bojí? Odpověď mu měl pomoci nalézt ochočený jelen, kterého si vypůjčil od místního farmáře. Zvíře se nikdy předtím s akácií a jejími mravenci nesetkalo. Když mu student předkládal větévky pečlivě zbavené mravenců, jelen je žral i strny.
Po několika dnech této pichlavé stravy mu Janssen pro změnu nabídnul větve obsazené podrážděnými mravenci.
Když si na ní jelen začal opět bezstarostně pochutnávat, mravenci mu houfně přelézali na hlavu a nemilosrdně ho bodali do čenichu. Zvíře okamžitě přestalo žrát a začalo se čistit.
Mravenčí ochranka však plní, podle Janssena, ještě jeden důležitý úkol.
Student pozoroval, že po akáciích obsazených mravenci nikdy nešplhají žádné popínavé rostliny a zjistil i proč. Kdykoliv se akácie dotkne nějaká cizí rostlina, nedůtkliví mravenci ji hned ukousnou růstový vrchol. Stejným způsobem zbavují i půdu okolo keře veškerého bylinného podrostu. Kruhy holé země chrání rostlinu v době sucha před požáry a bíložravému hmyzu znesnadňují přístup.
Někdy se do uprázdněných trnů na akácii nastěhují mravenci několika jiných rodů a ti žádné služby neprokazují. Proto je můžeme považovat za příležitostné parazity na idylickém soužití mravenců a akácií. Ovšem nejkurióznější příživník na těchto sňatcích z rozumu byl nedávno objeven v Mexiku.
V neuvěřitelném případu vystupuje představitel řádu notorických masožravců v roli lupiče výživných beltových tělísek výslužky poskytované akácií svým mravenčím ochráncům. Tím nečekaným příživníkem je pavouček skákavka Kiplingova, Bagheera Kiplingi.
Skákavky si nikdy netkají lovné sítě. Bagheera není výjimkou. Vyskytuje se výlučně jen na akáciích okupovaných mravenci a na jediném stromě jich mohou být až stovky.
Hnízda si pavouci z bezpečnostních důvodů staví až na samém konci starých listů, kam hlídkující mravenec zřídka zabloudí. Je-li skákavka na vycházce za potravou, a tou jsou z 90% výživná beltová tělíska, střetu s mravenci se různým způsobem brání. Díky výbornému zraku spozoruje tato osminohá kočka mravenčí dělnici mnohem dřív než ona jí a může se jí obloukem vyhnout. Stravu si skákavka občas přilepší i nektarem z listových medníků.
Je to první zaznamenaný případ bíložravého pavouka.
Z přítomnosti akáciových mravenců nakonec těží i ptáci hnízdící na akácii. Největší ztráty během hnízdění způsobují vaječní predátoři a ti se na akáciích hlídaných mravenci objevují méně často. Díky mravenčí ochrance tak ptáci mohou vyvést víc mláďat než na stromech nehlídaných.
Stejný nápad dát se do holportu s akácií měli v evoluci i mravenci v Africe. Mravenci, tito drobní šestinozí ochránci, tak nejen brání vlastní životní prostor, ale významně přispívají ke stabilizaci porostů dřevin na savaně, dojde-li třeba k místnímu přemnožení slonů. Soužití mravenců s rostlinami je v tropických lesích jevem až překvapivě hojným. Vědci už popsali stovky rostlin, které které pro ubytování mravenců vytvářejí zvláštní duté útvary nazývané domácia. Mnohé z nich mravencům poskytují po vzoru akácií i nektar a výživná těliska. V některých případech ale ani mravenci nezůstanou rostlině při výměně živin nic dlužní.
Hostitelská rostlina získává z odpadků mravenčí kolonie minerální a dusíkaté látky, které vstřebává vnitřním povrchem mravenčích komůrek jako stěnou žaludku. Takové krmení rostliny mravenci bylo pozorováno u epifytů, to jest u rostlin rostoucích vysoko na kmeni nebo ve větvích stromů. Bez spojení s půdou vlastními kořeny potřebuje epifyt náhradní přísun minerálních živin a právě ty mu poskytují mravenčí nájemníci, žijící s ním v těsné symbióze.
Příkladem takové rostliny, spoléhající na odpadky mravenčích hostin, je epifytická Myrmecordia beccarii, která roste na větvích stromů v močálech a mangrovech tropické severní Austrálie. Myrmecordia se ale zapsala do učebnic přírodopisu ještě jednou kuriozitou.
Na povrch mravenčí rostliny klade svá vajíčka samice motýla, konkrétně modráska ostruháčka Apollo, ale mravenci je tam dlouho nenechají. Uklidí je do hnízda v hlíze a uloží do plodových komůrek, nebo tím voní jako jejich vlastní vajíčka. Vylíhlé housenky se tam pak živí buď žebráním o nakrmení u mravenčích chův, nebo přímo mravenčím plodem, případně obojím způsobem, a podle některých pozorovatelů si mohou masitou stravu vylepšovat přikusováním pletiv hostitelské rostliny.
Také populární láčkovky mohou mít své mravenčí nájemníky, s nimiž vytvářejí sehranou dvojku.
Například láčkovka dvojostružná vytváří v prodloužené ostruze láčky komůrku, v níž se mohou ubytovat mravenci. Ti láčku pravidelně navštěvují, vytahují z ní utopené mrtvolky hmyzu a na horním okraji láčky je porcují. Část utopence spotřebují sami, zbytek hodí zpět do láčky. Rozkrájenou kořist může rostlina snáze strávit, než kdyby zůstala v celku. Exkrementy mravenců bohaté na dusík padají také ke dnu láčky a jsou cenným zdrojem výživy rostliny. Kromě toho se mravenci na láčkovce živí i lovem a tím rostlinu chrání před bíložravci.
Mravenci chrání rostliny a rostliny chrání mravence. Úžasné.
To ano. A ve světě mravenců najdeme ještě mnoho dalších zajímavostí. Řekneme si o nich příště.
Moc se těšíme. Naslyšenou.